Prophet Amos Amatus, neljandas pealikese ja 12. salmis on kirjutatud. Amos Raamat 4, salm 12. See pärast Iisrael, ma talitan sinuga lõnda, et ma sulle seda teen, siis valmistu Iisrael kohtama oma Jumalat. Jumal kõnetas oma rahvast, usklikke. Ja tal oli ühteist öelda oma lastele. Profet Amos elas 7,5 sajandit enne Kristust. Ja see oli eriline aeg. See oli rahva heaolu tõusu aeg, kuid ka vaimuliku elu kehvemaks muutumise aeg. Ja Amose aeg väga sarnades ka meie päevadele. Ma leidsin ühest vanast õppetükist selle aja kohta väga huvitavaid mõtteid. Amos elas suhtelise rahu, jõukuse ja naudingute otsimise ajajärgul. Kuid see oli ka moraalsuse languse ning jumalast eemaldumise aeg. Ja Jumal hoiatas oma sulase läbi, et karistus tuleb. Kui rahvas meeldi ei paranda, tulevad võõrväed, tekivad igasugused segadused ja inimene peab aru saama, et Jumal armastab oma rahvast. Jumal hoiatas ka pagan rahvaid, Iisraeli naaber, riikide valitsejaid, et nad õiglaselt oma rahvast valitseksid. Ja et usurahvas loobuks ülekohtust ja hakkaks Jumala otsima. Nii et see oli üks sõnum, mida ka meie ajal armastatakse kasutada, sest maailmal ja eriti usurahval tuleb kohtuda Jumalaga, Kristusega tema taas tuleku päeval. Ja see on suur sündmus maailma ajaloos. Et ma sulle nõnda teen, ütles Jumal profeti kaudu. Siis valmistu Issand, või Iisrael, kohtama oma Jumalat. Jeesus tuleb, sest ajamärgid näitavad, et tema tulek ei ole enam kaugel. Ja eriti Ukraina sündmused jäänavad meid, et see suur rahvas on hakkanud vihkama üksteist. Ja just seal tõdeneb Jeesus sõna, et rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Maailmas toimuvad väga suured sündmused. Milline see välja viib, näitab muidugi tulevik, kuid Piibel ütleb, et Jehova teeb lõpus sõdimistele maa peal. See tähendab, et maailm peab arvestama Jeesuse taastulekuga, sest ei tulda toime oma probleemidega, mis muutuvad üha globaalsemaks ja laia ulatuslikumateks. Mis puudub nüüd Jeesuse taastulekusse, siis selle kohta on piiblis väga palju räägitud ja kirjutatud. Ja te olete kindlasti teadlikud, mida Paulus kirjutas tessaloniklastele, usklikele Tessalonika linnas. Üks väike meelde tuletus. Sest seda me ütleme teile Issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme Issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama. See on 1. Tessalonika 4, eriti salm 16, sest et Issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga, peaingle hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuse surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga. Kinnitage nüüd 11 nende sõnadega. Ja see saab olema üks erisugune kohtumine. See on üks pettumuste luhta läinud lootuste hetk, sest meie ei tea, mida öelda oma õndsaks saamise kohta. Kuidas otsustatakse taevases kohtus? Ja profiti kulutamise vaimu läbi on öeldud, et meie ei näe Kristuse taastuleku päeval neid, kellide kohta me arvasime, et nad kindlasti peavad seal olema. Ja seal meie kohtame neid, kelledest me arvasime, et need küll ei päri igavest elu. Ja see on väga huvitav mõtte, väga oluline mõtte. Ja selleks peame valmistuma. Sest ühes teises tähendimes sõnas Jeesus kirjeldas oma taastuleku olukorda. Sellest me loeme Mattiuse evangeliumi 25. peatükist. Mattiuse 25. Ja võiksime lugeda 31. salmist. 25, alates 31. salmist. Aga kui inimese poeg tuleb oma auhilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujarjele. Siiamaani on selge. Ja nüüd, siis kogutakse tema ette kõik rahvad. Ka see ei valmista erilist probleemi. Nõnda saab olema. Aga nüüd, ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. No kaudselt võib ka sellest aru saada. Aga see eraldamine, see kindlaks määramine, kes kuhu läheb. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Hommikuma lambad olid niisugust heledat värvi, aga sikud pidid olema musta värvi. Neid eraldada ei olnud, ei tekitanud mingeid raskusi. Ja siis kuningas tuleb, ütleb neile, kes on ta paremal käel. Tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind või millal janusena ja jootsime sind, millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind. Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Ja siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seas, seda te olete minul teinud. Siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel, minge ära minu juurest te neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema englitele, sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa, mul oli janu ja te ei juhtnud mind, ma olin võõras ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vang ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need temale issand, millal me nägime sind näljas ja janus või võõrana või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siis ta vastab neile nõnda. Tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes ei ole teinud ühele nende vähemade seas, seda te ei ole minulegi teinud. Ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse elusse. Kaks pilti Kristuse taas tulegu päevast. Ja paljud on segaduses. Paulus kirjutas tesaloniklastele, et kui Jeesus tuleb, siis meid kistakse issande vastu taeva poole. Kõik on nii väga selge. Ja inimene seisab ja näeb, et Jeesus läheneb meie planeedile. Ja äkki, eks ole, ja kordub see, mis toimus Jeesusega seal õlimäel, mille sündmuse kohta on öeldud ja kui nad vaatasid kaugemale Jeesusele järele ja siis inglid ütlesid, ta tuleb samal kombel ainult vastupidises suunas ja olemegi igavikus kõik nii väga lihtne. Kuid äkki Jeesus hakkab rääkima, et toimub selekteerimine. Ja see ajab natukene segadusse. Ja selge, et see on tähendimissõda. Sest 25. peatükis on mitu tähendimissõda. Näiteks tähendimissõda 10. neitsist. No seal on ka probleeme lahendamise puhul. Aga siin on ju väga selgesti öeldud, et kui Jumala poeg tuleb ja kõik inglid temaga ja siis algab selline asi ühed hukatusse, teised igavesse ellu. Miks Jeesus kirjeldas oma taastuliku päeva selliselt? See pakubki huvi. Näiteks mul oli olnud nälg. Kas Jeesusel, kes söödis tuhandeid väheste leibade ja kaladega, võis olla nälg? Kas see, kes katab laua oma lastele vaenlaste nähes, ei võinud ka ennast selles küsimuses aidata? Kuidas seda mõista? Mul on olnud nälg. Ja temale vastati õigesti. Millal me oleme näinud, et sa oled näljas? No jah, Jeesus tundis nälga, kui ta paastus juuda kõrbes pikemad aega. Ja siis inglid lähenesid talle ja söötsid teda. Saatan tuli ka tema juurde ja teades, et nüüd on paras hetk Jeesuse kiusamiseks ja pakkus lahenduse, et muuda see need kivid leibadeks ja sinu probleem saab lahendatud. Aga Jeesus ei teinud seda. Kõige paremini vastab sellele küsimusele Johannes Evangeelium 4. peatükk. Ma arvan, et te olete ka kursis, mis toimus Jeesuse maise elu ajal ja Galileas Jaakobi kaeva juures, kuhu naine, Samaaria naine tuli vett otsima. Nendel tekis väga huvitav keskustelu ja naine pani imeks, et üks juudi noormees kõnetab teda ja ütles Jeesusale, et sina juuda mees ja palud minu käest juua. Ja Jeesus ütles, kui sa oleks teadnud, et ma võin pakkuda sulle elevat vett. Ja sündmused arenised edasi, jüngrid tulid Jeesuse juurde tagasi, sest nad läksid alevisse toitu hankima ja ütlesid Jeesusele, õpetaja, söö. Ja on teil meeles, mida Jeesus vastas? Mul on toitu, mida teie ei tea. Ja nüüd me peame vastama sellele küsimusele. Missusele toidule mõtles Jeesus? Ja kui jüngrid nägid, et kaevu juurde tulid hulkadele inimesed ja Jeesust paluti külla tulla süharisse, kus Jeesus võis väga palju rääkida. See oli suureks õnnetuseks sellele alevile. Siis võime öelda, mis oli leivaks Jeesusele, mis kustutas tema nälga. Et inimesed võtsid teda vastu, suhtusid temasse kui kaua oodatud messiasse. See oli Jeesusele toiduks. Ja nii on olnud sajandist sajandisse. Nii on ka tänapäeval, et Jeesuse nälga kustutavad need inimesed, kes teda vastu võtavad oma isiklikuks ja lunastajaks. Ja me oleme lihtsalt abikaalid, et juhtida inimesi Kristuse juurde, Golgata juurde. Sageli meie serveerime või pakume inimestele tarku asju. Seletame kirja, esitame doktriine. Ja fakt on see, isegi maailm inimest on öelnud, et kui keegi tahab teada, mis on tõde, siis mingu adventistid ei ole. Tänapäeva inimkond on muutunud ükskõikseks jumalike tõdede vastu. Aga Jeesuse peamiseks nii-öelda rahuldavaks asjaks oli see, kui inimene võttis teda vastu isikliku lunastaja. Ja kui süveneda tema elusse, siis võime mõista, et üksikude inimeste pärast Jeesus läks neid otsima. Näiteks Sakkeus või veri tebine naine, kes puudutas tema riiete palistust ja kellele Jeesus ütles, et sinu usk on siin päästnud ja sinu tütar on terve. Ja nõnda edasi. Need juhuseid on palju olnud. Nii et, mida me teeme Jeesusele ja mida me teeme oma kaasinimestele, see on kangelastegu. Ja see just on vastuseks sellele, et ka meie võime Jeesusele midagi teha. Jeesus ütles, mul on olnud janu ja te jootsite mind. Jällegi puutume kokku selle metafooriga. Näiteks avades 42 Daavidi laulu ja sealt lugedes mõned tekstid, ka see asi hakkab selginema. Daavidi 42 laul. 42, salmid 2 ja 3. Otsi kui hirv igatseb veeojade järele. Nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele, millel ma tulen ja näen Jumala paled. Nii et ülekantud mõttes. Janu on samuti igatsus. Vaatuste järele, kes meil parandavad. Ja see kustutab Jumala janu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainsa poja, et igajuks, kes temas usuks, usub, ei hukuks, vaid temal oleks igaven elu. Nii et Jumalal on jäänud sinu ja minu järel. Kunagi mina olin ka maailma inimene. Ja Jumal juhtis mind oma tõe juurde, oma sõna juurde. Ja kui ma teda vastu võtsin, siis see tegi temale suurt rõõmu. See kustutas tema janu minu järel. Ja nii oli ka selle Samaria naisega. Ja kui ta Jeesust vastu võttis, siis tema janu oli kustutatud. Ta tuli just sinna süharisse otsima. Ja mitte ainult seda naisterahvast, vaid kõiki neid, kes teda vastu võtsid. Ja sellel päeva sündmusel oli auline tagajärg hiljem, kui jüngid taas tulid süharisse, siis neid võeti väga sõbralikult vastu tänu Jeesusele. Vaadake, see selline nagu kahepoolne koostöö. Jumali januneb, tunneb nälga inimese järgi ja see, kes teda vastu võtab, see omakorda juhib inimesi Jumala juurde, et ka nende nälg saaks kustutatud. Jeesus ütles, ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Võõras see tähendab, kellel puudub kodu. Kindel kodu. Ja Jeesus ütles ühele noorele mehele, kes avaldas soovi saada tema jüngriks. Et rebastel on urud ja lindudel on pesad, aga mulle ei ole kuhu oma pead panna. Nii et selles mõttes Jeesus oli võõras või kodutu, rändaja. Ja samuti vanaseaduse patriarhid ütlesid, et nad on võõrad ja majalised siin maailmas. Ja kes neid vastu võttis, neile abi pakkus ja see oligi Jeesuse aitamine. Nii et meie õndsaks saamine ikka käib meie kaas inimeste kaudu. Selline mulle tekib küll, et Piiblis on öeldud, et me saame armust õndsaks. Aga selles tähendamas sõnas on selline mõte, et õndsaks saamine toimub tegude kaudu. Aga need on hoopis teised teod. Ja ikkagi arm jääb maksvaks ja ülemaks. Ja Jeesus on esitatud meile ilmutuse raamatu 3. peatükis 20. salmis võõrana, kes seisab ukse taga või ukse ees ja koputab. Paludes või oodates sisse laskmist. Ta on võõras. Ka praegu, antud hetkel. Kui sa mõtled Jeesusele, siis sa võid mõelda temale kui ühele võõrale, ühele rändajale. Aga ta ütleb, et ta tahab meie südame kambrisse siseneda ja koos meiega õhtus sööma ja süüa. Nii et jällegi mõtte Jeesuse vastuvõtmisest. Kuidas me temasse suhtume? Edasi Jeesus ütles, ma olin alasti ja te riietasite mind. Millal sa olid alasti, küsisid need, kes olid paremal käel. Jeesus kandis väga kallist linnast kuube. Nii et isegi jõhkrad Rooma sõdurid ei hakanud seda tükeldama, vaid heitsid selle üle liisku. Aga on öeldud, et nad riietasid Jeesust alasti olevaks. Viimse riide ilmuni. Nii et selleks, et rõhutada karistava vastunisust jaledad tunned, neid riietati täiesti alasti. Ja alasti nad ripusid risti küljes. Et neid alandada, et neid mõnitleda. Nii et Jeesus rippus risti siiski alasti. Kuigi kunstnikud püüavad midagi ette maalida, aga see ei vasta tõele. Ja tolle ajal nii-öelda rahva kommete ja kultuuri seisukohast siiski on tõenäolisem see esimene variant täiesti alasti. Jumalaga suhtub inimesse hoopis teist moodi. Siis kui Aadam ja Eeva tundsid, et nad on alasti ja põgenesid põõsastesse Jehova eest, kes neid kutsus, siis edasi on öeldud, et teatud aja möödumisel Jumal pani neile nahkriided selga. Ja et nad ei oleks alasti, aga Jeesus oli alasti. Sellepärast, et meie karistus oli tema peal, nagu on kirjutatud profeedi Jeesaja raamatus. Ja ilma Jeesuset inimene on alasti. Eriti siis, kui lõpeb tema maine tee, elu tee. Nagu tundud teadlane ja skeptik, Voltaire, et aidake mind, ma hüppan pimedusse. Ta oli täiesti alasti. Ja ole vaadata neid inimesi, kes lahkuvad elavate keskelt ilma lootuseta. Nad on täiesti alasti. Ja sellepärast armas õde ja vend ja ususõber meie püha kohus juhtide inimesi Jeesuse juurde, kes on päästja, kes tahab meie patud andestada ja meid katta õiguse rüüga. Sest profeet Jeremia raamatus on öeldud, Jehova on meie õigus. Meie õigus on kui närune riidepealne riie. See ei kõlba kuskile, aga Jumal pakub meile tõelist riietust. Jeesus ütles, ma olin haige ja teie tulite mind vaatama. Millal Jeesus oli haige? Kas te võiksite nimetada seda hetke, mil Jeesus kurtis, tal pea valutab või tal on muud probleemid oma tervisega? Ei, ta oli ju kõige paremates aastates noormees. Ja ta ei võinud haige olla, aga meie haigused ta võttis enda peale. Meie haigused, ütleb profet Jesaja oma raamatu 53. peatükis, 3. ja 4. salmis. Tema oli nagu need teadlased, kes katsetavad teatud haiguste vastu vahendeid, vaktsiine. Ja ajalugu ütleb, et paljud arstid isegi surid oma katsetustesse selleks, et pakkuda inimkonnale õigeid ravivahendeid. Vaat Jeesus oli umbes samas olukorras. Ja ta suri selleks, et meid päästa patu haigusest, sellest hukatusest, mis meid ootas. Jeesus ütles, ma olin vangis ja te tulite mind vaatama, külastama. Aga Jeesus pole kunagi vangis olnud. No vastu pidi. Ta ütles ühel ingluspäeval, et ta vabastab vange nende vangikongidest. Aga ta ei ole kunagi vang olnud. Siiski teatud mõttes küll. Kui Getsemanes teda kinni seoti ja viidi ülempreestide juurde, hiljem Herodese juurde ja lõpuks vangina löödi ta risti. Ja, aga see oli kõik selleks, et päästa inimest. Ja kui Jeesus lõpetas oma mõtete loetelu, siis nende hämming, kes seisid paremal käel, oli ülisuur. Millal? Me nägime, et sa oled näljane, millal janu piinab sind ja nende edasi. Ja, aga see kõik osutas Jumala armastusele, tema janule hukkuvate vastu, et neid päästa. Nõnda on Jumal maailma armastanud. Võt see sõna nõnda. Võib-olla heebrea keeles on see väga sügava mõistega. Nii et valmistumine Kristusega kohtumiseks peab aset leidma. Enne kui maailm näeb Jeesust oma taas tulekul oma inglite ekskordis. Ja on öeldud, et kõik inglid temaga. Ilmutuse raamatus on öeldud, et selle ajal toimus vaikus taevas pea pool tundi. See on umbes nädala aega. Nii et mitte ainult Jumal, Jeesus ja mitte ainult inglid ja taeva elanikud, vaid ka taeva elanikud on huvitatud meie päästmisest. Ja sellepärast Jeesus rääkiski selle tähendimissõna, mille toitumisaeg on praegu. Käesoleval hetkel, armas sõber, kuidas sa suhtud Jeesusesse? Ja Jeesust vastu võtta võib-olla on tõeline kangelastegur. Ma olin hästi noor, kui otsustasin loobuda patu elust ja maailmalikest harjumustest ja Jeesust vastu võtta. See oli Stalini aeg. Ei olnud kerge teha sellist otsust, aga mul oli selge, et ainult Jumalas on pääste. Tänapäeval on ju palju kergem saada usklikuks. Ja nüüd ongi käibele läinud kristlikus maailmas, et kõik on usklikud. Peaasi, et inimene usub Jumalasse, siis on ta juba taeva kandidaat. Teatud mõttes on küll see nii, kuid selline selekteerimine, mis peab toimuma enne, kui Jeesus tuleb. See paneb mõtlema, tõsiselt mõtlema. Ja kui on Jeesus vastu võetud, siis me võime öelda koos apostel Johannesega. Tule vististi, Issand Jeesus. Minu süda on valmis. Ma mõistan, et sa oled minu järgi igatsenud ja ma olen püüdnud inimesi juhtida sinu juurde. Aga ma usun, et sina tuled varsti, kallis Jeesus. Ja sellepärast iga hea tegu on kangelas tegu. Iga positiivne, iga jumalast või jumalas alustatud projekt juhib inimesi Jeesuse juurde. Ja kõige olulisem on siiski meie isiklik elu. Jumal olgu meile kõigile armuline. Aamen.